ένα κύκλο συζητήσεων, να παίρνει σε επιφάνεια τα υποτιθέμενα σημαντικότερα θέματα που θίξαμε ή διαπραγματευθήκαμε, και να καταλήγει δυνατόν την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων. Κακός ομιλητής, κακός δάσκαλος, ουδέποτε θητεύσας στη μέση εκπαίδευση, στο πανεπιστήμιο, στο αμφιθέατρο, στη φύση τεμπέλης να ξαναδηγούν μια ιστορία που δεν έχει γράψει άλλος. Διηγούμε τα πράγματα που έχω γράψει ή θα ήθελα να έχω γράψει εγώ ίδιος. Διηγούμε δύο και τρεις φορές. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να διηγηθώ, την ιστορία ενός άλλου. Και ένα συνολικό αντίκρισμα ενός θέματος οπουδήποτε οδηγεί στην δεύτερη ή τρίτη αφήγηση της ιστορίας ενός άλλου. Ως εκ τούτου, πάλι δεν είμαι σε θέση να κάναμε ένα είδος απολογισμού των δικών μας οπτικών σε σχέση με κάποιες άλλες οπτικές που διασταυρώνονται, που αποκλίνουν τίποτα από αυτά και αυτό ήταν κάτι διαφορετικό. Να φανταστώ εγώ και να σας προτείνω ένα σχέδιο οικονομικής ιστορίας . Δεν θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε, αλλά θα έχουμε το χρόνο να επανέλθουμε σε αυτό, ο καθένας να το δει αυτό το σχέδιο από μέσα στο δικά του ενδιαφέροντα και κυρίως ο καθένας να δει εάν ως προς αυτό το σχέδιο είπαμε μερικά πράγματα αυτή τη χρονιά και την προηγούμενη χρονιά. Ένα σχέδιο πρέπει να υπακούει σε ένα ορισμένο σύστημα. Να διακρίνεται σε θεματικές ενότητες, σε κεφάλαια. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να το έχουμε πολλές φορές κάποιος να κάνει το σχέδιο, το ιδανικό σχέδιο για την κοινωνική ιστορία, έχοντας ιδέα περί Κίνας, περί κοινωνικής και περί Κινέζων. Όσο και μακριάς από τα ίσα από τα πράγματα, τόσο τα σχέδια είναι και ευκολότερα. Εγώ θα ήθελα το ενόγκο σχέδιο να ανταποκρίνεται και σε έναν βαθμό οικειότητος με τα πράγματα. Με τα πράγματα και με συμμετηρίες των πραγμάτων. Οπότε ενδεχομένως το σχέδιο να έχει και μια μικρή μεθοδολογική, ας την πούμε, εντέλει. Μου κάθεται και ένα σχέδιο. Είναι συναισθηματικό. Θα το παρουσιάσω. Κάθε προσπάθεια να συγκρότησε μια ιστορία, μια πραγματικότητα μέσα στο χρόνο, προσπούει στο γνωστό ζήτημα των περιόδων μέσα των οποίων μπορεί να διακριθεί ο χρόνος. Από αυτό έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις. Θυμάστε και οπωσδήποτε η περιοδολόγηση δεν μπορεί να είναι υπόφορη της κλασικής περιοδολόγησης της χρόνους, αλλά δεν μπορεί να αγνοήσει τους τρεις χρόνους, μεγάλη, μεσαία ή μικρή διάρκεια. Επιπροσθέτως, όταν μιλάμε για μια οικονομική ιστορία ή για μια ιστορία των ιδεών ή για μια πολιτική ιστορία ή για οποιαδήποτε μια δημοκρατική ιστορία, είναι δύσκολο να αναχθεί κανείς σε νέους χρόνους. Το κάθε παρατηρούμενο έχει τους δικούς της, του δικούς του χρόνου. Τούτο αντίκειται βεβαίως με την απέτηση μιας πολιτικής ιστορίας που θέλει έναν χρόνο ο οποίος να ισχύει για όλα τα φαινόμενα. Και ενώ μπορεί να μοιάζει κάπως εύκολο να σε μια συνολική ιστορία να πυρμολογήσει κανείς κάποια φαινόμενα και να πει ότι βάζει αυτό το κάνω την περιοδολόγησή μου, αυτό φαίνεται δυσκολότερο για μια μερικευμένη ιστορία που φαίνεται όμως εν ταυτό να είναι και, να είναι και συνολική. Ιδίως όταν ή εν λόγω μερικευμένη ιστορία ή προμηθευτική ιστορία επί του προκειμένου είναι μια ιστορία που δεν θέλει να υποδηλωθεί στην έννοια της δυναμικότητας των φαινομένων, όπως επίσης δεν θέλει να μείνει δεσμία της έννοιας της στατικότητας των φαινομένων. Δεδοσέντως, είναι μια ιστορία που ως προς τις αφηγηματικές της πηγές, γενικώς ως προς τις πηγές αφηγηματικές ή προσωπικές, δεν δίνει μεγέθη σε μια μεγάλη διαχρονία τέτοια που να υποδεικνύουν αυτά τα ίδια τα μεγέθη μια περιοδολόγηση. Δεν θα πούμε τώρα ποια θα είναι η περιοδολόγηση, θα σκεφτείτε ένα θέμα περιοδολόγησης. Προσθέτως, τίθεται ένα θέμα που έχει να κάνει αυτό που έλεγα προηγουμένως, το παίξιμο ανάμεσα σε μια οντολογική ιστορία και στην έκφρασή της και στους τρόπους με τους οποίους έχει έκφραση. Όχι μόνο τώρα και με μια προσπάθεια να δούμε ποια είναι αυτή η οντολογική ιστορία. Έχω την εντύπωση ότι με την κοινοτυπία που έχουμε να κάνουμε μια οικονομία που παρουσιάζει κάποιες σταθερές που δεν είναι μονάχα οικονομικές, με την κοινοτυπία αυτή δεν θα έχει κανείς, αντίρρηση. Δεν έχουμε να έχει αντίρρηση από τα, τις καθέκας σταθερές που θα έβαζε κανείς μέσα στην έννοια των σταθερών και μέσα στην κατανομή των σταθερών. Αλλά οπωσδήποτε θα έχει αντίρρηση για το ότι η γεωγραφία αποτελεί μία σταθερή. Και ποτέ ένα σοβαρό βιβλίο, ιστορικό βιβλίο, δεν μπορεί να αρχίσει χωρίς μία αναφορά στην γεωγραφία. Μόνο που συνήθως η αναφορά στη γεωγραφία είναι άσχετη με αυτά τα οποία ακολουθούν στις κατεξοχήν αναπτύξεις των βιβλίων αυτών. Πάντα ένα γεωγραφικό καπέλο στην αρχή για να τοποθετείται στο χώρο. Τώρα πόσο αυτός ο χώρος που μπήκε υπομορφή καπέλο, εισαγωγική κεφαλαίο ή πρώτο κεφαλαίο αντανακλάται μέσα στα επόμενα κεφάλαια ή στηρίζεται επόμενα κεφάλαια, αυτό είναι κάτι που δεν πολύ απασχολεί. Αυτός η οικονομία έχει να κάνει με τον χώρο, οπότε χρειάζεται μια γεωγραφία. Ποια θα ήταν αυτή η γεωγραφία? Ήταν μια γεωγραφία για την οικονομική ιστορία. Θα είναι πάρα πολύ απλό, δεν είναι τόσο πολύ απλό. Χρειάζεται μια γεωγραφία για την οικονομική ιστορία που δεν είναι μια οικονομική γεωγραφία. Δεν χρειάζεται ένας γεωγράφος ο οποίος σκέφτεται σαν ιστορικός και εκφράζεται σαν γεωγράφος. Και αυτός ο γεωγράφος θα έπρεπε να διαλέξει κάποια μείζωνα, να αναδείξει κάποια μείζωνα θέματα, τα οποία τα ξαναβρίσκαμε όταν φτάναμε στην αφήγηση εκείνη που ήταν εμφανέστερα επικεντρωμένη στο οικονομικό. Το βάθος τύπος, παντά μου,
Δεν ακούς καλά εκεί. Δεν ακούς καλά.
Ιδίως σήμερα, που είναι κρατμένα τα μικρόφωνα. Σου μια γεωγραφία για την ιστορική οικονομία που δεν βλέπω να την έγραφε, ας το πούμε έτσι, ένας ιστορικός, αλλά ένας γεωγράφος που θα σκεφτόταν σαν ιστορικός, θα είχε μπροστά του τις ζητήσεις του ιστορικού. Και είπα πως ανήκει σταθερές. Άρα και οι έννοιες στις οποίες θα αναφερθεί αυτή η οικονομική γεωγραφία για την οικονομική ιστορία θα έπρεπε να έχουν εξυπακούεται, να έχουν μία διαρκή ιστορικότητα. Πέραν του συνήθου ζητήματος που θα έρθει ένας γεωγράφος, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο προσφέρει ή για το οποίο δημιουργεί στίμουλους, ενάγματα, προκλήσεις η φύση και τι είναι εκείνο το οποίο πραγματοποιείται, πέραν αυτού που είναι το πρώτο ερώτημα ενός γεωγράφου όπως τον φαντάζομαι, και το οποίο συνδέεται με το οποίο περνάει μέσα από απαντήσεις που συνδέονται με πράγματα που είναι κατευθυντή της γεωγραφίας, πώς είναι τα ποτάμια, πώς είναι οι κόλποι, πώς είναι τα βουνά. Αν θα κατάληγε σε κάτι που ήταν επιχειρησιακό για την ιστορική, για μια οικονομική ιστορία, θα ήταν ακριβώς η έννοια των ζωνών. Και το ερώτημα θα ήταν εάν οι ζώνες είναι ταυτόσιμες με τις περιοχές, με τις περιφέρειες, με τις ρεζιόν, που δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο. Ένα πρώτο πρόβλημα αυτής της τάξης. Και επακόλουθα ένα δεύτερο πρόβλημα, σε ποιο βαθμό ο υπηρετισμός και ο νησιωτισμός αποτελούν παράλληλες, αντιθέμενες ή διαπλεκόμενες πραγματικότητες. Στο νεολογικό επίπεδο, σε ποιο βαθμό όντως η έννοια της περιοχής, η έννοια του υπηρετισμού, η έννοια του νησιωτισμού, η έννοια των ζωνών θα ήταν όντως αποτελούν σταθερές ως έννοιες. Μία έννοια έχει ένα περιεχόμενο, τίποτα δεν λέγει ότι το περιεχόμενο αυτής της έννοιας, η οποία δημιουργείται σε ένα χρόνο που δεν έχει ούτε μία σχέση με το χρόνο στο οποίο αναφερόμαστε, το περιεχόμενο αυτής της της έννοιας αποτελεί σταθερά ή μη τυχόν το περιεχόμενο αυτής της έννοιας επιδέχεται μία ιστορικοποίηση, οπότε η σταθερότητα θα έρθει μέσα από τη ιστορικοποίηση των επιμέρους εννοιών οι οποίες στεγάζονται, εντάσσονται μέσα στην γενική έννοια, είτε αυτή είναι υπηρετισμός, είτε αυτή είναι νησιωτισμός. Και βέβαια θα απαντήσω τα θέματα μία αναφορά στον χώρο πηγαίνει μαζί με την αναφορά στα έμψυχα στοιχεία του χώρου αυτού κατεξοχής τους ανθρώπους, οπότε πάλι μέσα στις θεωρές υπάρχει και μία δημογραφία επίσης για την οικονομική ιστορία, όχι μία ιεδήποτε δημογραφία, μία δημογραφία για την οικονομική ιστορία. Διότι μια δημογραφία που θα μπορούσε, δεν μπορεί στην περίπτωση αυτή, να σου πει το ποσοστό θνησιμότητας, γεννησιμότητας, πυραμίδες ηλικιών ή ακόμα να σου πει τη διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού, των αστικών κέντρων και συμπαίθων, δεν μπορεί να πει, αλλά ας πω. Και έμενε σε αυτό μόνο, είναι μια δημογραφία άχρηστη για μια οικονομική ιστορία. Θα πρέπει να ενθαρμιστεί αυτή η ιστορική δημογραφία με κάποια ερωτήματα που ανήκουν στην οικονομική ιστορία και οπωσδήποτε θα έπρεπε να αναφέρεται και στις δύο και στις δύο εκφάσεις της, στη δημογραφία, στη μακροδημογραφία, στη μικροδημογραφία. Από μόνη της, χωρίς κάποιες άλλες αναφορές, θα ήταν, φαντάζομαι, άχρηστη. Και η μία από τις αναφορές είναι η γεωγραφία. Κάποτε θα συναντηθεί ιστορική δημογραφία για ενόψιμες οικονομικές ιστορίες με μία γεωγραφία ενόψι για μια οικονομική ιστορία, και το πρώτο πεδίο στο οποίο θα συναντιόταν νομίζω πως είναι, η έννοια των ανθρωπίνων δικτύων, ή τα δίκτυα αυτά είναι μεγάλα, είτε τα δίκτυα αυτά είναι μικρά. Και στο βαθμό όπου υπήρχε η συνάντηση με την γεωγραφία, τότε η έννοια των ζωνών ή η έννοια της περιοχής θα συμπληρωνόταν, από την οπτική της ιστορικής δημογραφίας. Παίρνω ένα παράδειγμα και μόνον σύνολα αυτοκρατορικά, δηλαδή ιστορικά σύνολα που αγκαλιάζουν μεγάλες εκτάσεις, ένα σύστημα διακινήσεων, ένα σύστημα φυσικών όρων όπως είναι τα ποτάμια, όπως είναι τα βουνά, ένας τρόπος παρέμβασης όπως είναι οι δρόμοι, ένας δεύτερος τρόπος παρέμβασης ή οικισμοί σε σχέση με το φυσικό δίκτυο, το ενισχυόμενο από το τεχνητό δίκτυο, να που συναντιέται η μακροδημογραφία με μια γεωγραφία για την οικονομική ιστορία. Μια μικρό δημογραφία που θα εξέταζε συστήματα συγγενειών, που θα εξέταζε σύνθεση των οικογενειών κλπ. Δεν ήταν καθόλου, μα καθόλου επιχειρησιακή για μια οικονομική ιστορία, εάν δεν απέκλεινε προς, δεν συναντιόταν με άλλες, θεωρήσεις, που δημιουργήσει οικογένειες, ναι, αλλά ποιες δραστηριότητες, ποια τα έγκαια καθεστώτα κτλ. Επιμένω, δεν πρόκειται να έχουμε καμία απάντηση, ένα σκίσο προσπαθώ να κάνω για τη θεματολογία μιας οικονομικής ιστορίας που θα έχει σαν αντικείμενο αυτές τις περιοχές και αυτούς τους χρόνους στους οποίους αναφερόμαστε. Και βέβαια στις σταθερές θα έρθουμε σε μια τρίτη σταθερή που και εδώ νομίζω δεν θα υπήρχε μείζονες αντιρρήσεις. Είναι μια διάκριση ανάμεσα στους μεγάλους τομείς της οικονομίας, στην οικονομία της υπαίθρου, στην οικονομία των πόλου. Θα μου πείτε, δεδομένο ότι οι έννοιες πόλης δεν ανήκουν στις μεταβλητές περισσότερο παρά στις σταθερές μιας τόσο μακραίων ιστορικής περίοδου, μιλάμε για 4 αιώνες περίπου, θα έλεγα στις σταθερές και όχι στις μεταβλητές, για τον απλούστο λόγο την πυρική παρατήρηση δείχνει ότι υπάρχει μια συνέχεια, μια διαφορετική αυτονομία ως προς τα μεγέθη του φαινομένου των πόλεων, από την δικαίωση να το πάρει κανείς στα σταθερά και όχι στα μεταβλητά στία μιας οικονομικής ιστορίας. Μεγαλύτερη έσταση θα μπορούσε και βεβαίως μέσα στο σε αυτούς τους μεγάλους τομείς υπάρχει ένα ισχυρό υπόβαθρο, θα το έλεγα, που είναι η σταθερά των τεχνικών. Σταθερά που βεβαίως σε μία άλλη χρονολογία, είναι σε μία άλλη θεωρητική προσπέραση, θα έμπαινε στα δυναμικά. Δηλαδή, βεβαίως, εάν το πεδίο παρατήρησης ήταν ο 18ος, 19ος, ο 20ος αιώνας, ο 19ος και ο 20ος αιώνας, για το κάτι μας, οι τεχνικές θα πηγαίνουν στις σταθερές, θα μπορούσε κανείς να πρημοδοτήσει τη μεταβλητότητά τους, τον διαφοροποιητικό ρόλο των οποίων έπαιξαν μέσα στην οικονομική και κοινωνική διάθεση, και να πει ότι δεν ανήκουν στις σταθερές, ανήκουν στις τεχνικές, ανήκουν στις μεταβλητές. Για τον λόγο χρόνο, όποια βελτίωση και αν μπορεί να παρατηρηθεί, δεν είναι τέτοια η οποία να αλλάξει τον μόνιμο χαρακτήρα των τεχνικών και να τις κάνει ικανές να περάσουν όχι στις σταθερές αλλά στις μεταβλητές μιας οικονομικής ιστορίας. Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο μια άλλη διάκριση, η τέταρτη, θα μπορούσε να δημιουργήσει αμφισβητήσεις, είναι αυτή που θα τη λέγαμε η διακίνηση των ανθρώπων και των αγαθών. Διακίνηση των ανθρώπων και των αγαθών που θα κατέβαινε στη διατύπωση μιας τυπολογίας των μετακινήσεων. Υπενθυμίζω πως πρόκειται για κάποιες ιστορίες που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευση εν ώψη μιας οικονομικής ιστορίας, οπότε η διακίνηση ανθρώπων και αγαθών, η διακίνηση ανθρώπων δεν είναι αποκλειστικά μια διακίνηση αμέσως οικονομική. Με την πολλαπλότητά της η διακίνηση νομίζω ότι κάλλιστα μπορεί να τοποθετηθεί, να αναχτίσει σταθερές και όχι στις μεταβλητές, και να τεθεί εδώ στο πρόγραμμα λοιπόν κάποιες συχνότητες συνθέτης, οι οποίες ορισμένου τύπου μετακινήσεων τις εντάσσει συγχρόνως και στις μεταβλητές. Φαίνεται πως είναι έτσι, έχω την εντύπωση όμως ότι τελικώς δεν είναι έτσι, γι' αυτό μιλάω για μια τυπολογία των μετακινήσεων. Και ένα πέμπτο στοιχείο που μοιάζει ότι Αυτό ιδίως δεν θα έπρεπε να ανήκει στις σταθερές, είναι η πολιτική όρη του οικονομικού. Η πολιτική όρη του οικονομικού. Το οικονομικό έχει κάποιους πολιτικούς όρους. Δεν θέλω να πω ότι προέχει το πολιτικό σε σχέση με το οικονομικό, ότι οι αποφάσεις μιας κυβερνήσεως μπορεί να αλλάξουν την πορεία της οικονομίας. Δεν είναι αυτό που θέλω να πω. Θέλω να πω ότι έχει κάποιους όρους, οι οποίοι ενδεχομένως κάποτε δίνουν το προβάδισμα στο οικονομικό, κάποτε δίνουν το προβάδισμα στο πολιτικό, ανάλογα με το παρατηρούμενο και με τον τρόπο παρατήρησης. Γίνει η πολιτική όρη του οικονομικού για την περίοδο που, για το χρόνο που μας, αφορά, είναι σαφές, είναι οι κατακτήσεις. Κυρίως η Οθωμανική κατάσταση, μερικότερα η δυτική κατάκτηση. Αποτελούν εισάρτημες σταθερές μέσα στο συγκεκριμένο χρόνο παρατηρήσεις. Και πάλι αυτούς τους πολιτικούς όρους του οικονομικού θα έπρεπε να το δει κανείς μέσα στο πνεύμα του γενικότερου ζητουμένου. Οι κατακτήσεις μπορεί να ανήκουν στο οικονομικό, όμως το οικονομικό των κατακτήσεων, αυτό θα φανεί πως είναι αντιπατικό, το οικονομικό των κατακτήσεων δεν είναι ομοιογενές. Δεν είναι πάντα το αυτό. Δεν είναι κανείς το θέλος, δεν είναι πάντα το αυτό. Πώς βάζεις τις σταθερές τις κατακτήσεις. Συγκεκριμένες κατακτήσεις. Και το δεύτερο, τι σημαίνει το ιστοριογραφικό πλέον επίπεδο να αναφερθούμε στις κατακτήσεις εν ώψη μιας οικονομικής ιστορίας. Να πούμε ότι τότε κατάλαβαν το τάδε μέρος ή τάδε, ότι η εκπρόσωψη τους είχε εκείνη, ότι επέβαλαν το άλφα βήτα καθεστώς τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, δεν, αυτό είναι κάτι άλλο. Θα ήθελα εγώ να χρησιμοποιηθεί που προσπαθώ να διατύπωσω, είναι να δούμε την οικονομική λογική του γραφούσα. Η οικονομική λογική είναι σαφέρι. Η ιστορικότητα αυτών των κατακτήσεων, η ιστορικότητα αυτής της λογικής, το πηγαίνει στις σαφέρες, είτε πρόκειται για μεθόδους που υπακούν, για μεθόδους που εκφράζονται στην περίπτωση της Οθωμανικής κατάστασης, που λένε επικατούμενη κοινωνία, είτε πρόκειται για μεθόδους που αντιστοιχούν στη δυτική κατάσταση και που είναι είτε η δημιουργία αποικιών, είτε η δημιουργία εμπορίων. Όλες υπακούν σε μία οικονομική λογική. Αυτή η οικονομική λογική θα πρέπει να αποδεσμευτεί με μία μικρή λεπτομέρεια. Μία οικονομική λογική που δεν πρέπει να ειδωθεί από την πλευρά του κατακτητή τι ήθελε η Βενετία ως Βενετία, αλλά τι σήμαινε εμφύτευση, μεταφορά αυτής, εφαρμογή αυτής της οικονομικής λογικής σε αυτό που λέμε βενετικές πτήσεις, τους ανθρώπους, τα κοινωνικά μορφώματα, τα οικονομικά μορφώματα που υπάρχουν ή διαμορφώνονται στους τόπους όπου εφαρμόζεται αυτή η οικονομική πολιτική. η οικονομική λογική. Και περαιτέρω η όλη λογική της κατάκτησης. Ποιο θα ήταν το στοιχείο εκείνο, ποιο θα ήταν το στοιχείο εκείνο το οποίο θα αναδεικνιότανε, θα ήτανε λόγου χάρη οι επιπτώσεις της επιβολής μιας βούλησης που θέλει μονοδρομική κίνηση των προϊόντων από τις πτήσεις προς την κυριεύουσα, προς την Βενετία, ή θα ήταν κάτι άλλο. Θα ήταν και αυτό και κάτι άλλο και κάτι άλλο, αλλά που όλα τους θα συνέτειναν σε κάτι το υπερκείμενο και το ενιαίο. Υπερκείμενο και το ενιαίο που είναι οι τοπικές κοινωνίες μέσα από τη διάθρωσή τους, διάθρωση που συμπλέκεται με τη λογική των κατακτήσεων, που συμπλέκεται πιο ιδιαίτερα με την οικονομική λογική των κατακτήσεων, που είναι όλα τα μορφώματα τα οποία τα λέγαμε κοινοτικά, είτε έχουν να κάνουν με μικρές κοινότητες αγροτικές, είτε έχουν να κάνουν με κοινότητες πόλεων, είτε έχουν να κάνουν με κοινότητες πόλεων διαφορετικού τύπου, όπως είναι οι κοινότητες των πολιτών στις βενετικές κτήσεις. Όπως οι εν λόγω αστικές κοινότητες διαμορφώνονται μέσα από επιλεκτικούς τρόπους, μέσα από απορρίψεις, με αποτέλεσμα να φτάσουν στη διαμόρφωση κοινωνικών ιεραρχιών διαφορετικού τύπου από τις αντίστοιχες, οι οποίες διαμορφώνονται στα κοινωνικά μορφώματα του τουρκοκρατούμενου χώρου. Διαφορές λοιπόν, αλλά που κατά τη γνώμη μου ανήκουν στο πεδίο των σταθερών. Εγώ θα σταματούσα εδώ τις σταθερές, όχι μόνο για το λόγο ότι κάποιες άλλες σταθερές εξυπακούονται μέσα σε αυτή την σκοπευτική παρουσίαση των κατ' εμέ εκπρεπέστερων, αλλά και για ένα πρόσθετο λόγο, ότι οι θεματικές διακρίσεις που μας υποχρεωμένοι να κάνουμε εν ώψη μιας ιστοριογραφικής σύνθεσης πρέπει να υπακούν και στους νόμους της συνθέσεως. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι φαινόμενα, καταστάσεις τις οποίες θα τις δούμε σε άλλες θεματικές διακρίσεις, μπορεί να υπάρχουν σπερματικά και να καλύπτονται όλες από τις διακρίσεις στις οποίες αναφέρθηκα, και κάτι επιπλέον, και αυτό είναι στο οποίο θα επέμενα, να γίνεται δυνατός ο διαχωρισμός της σταθερότητας από τη μεταβλητότητα, ούτως ώστε να μην αδικούνται εντός εισαγωγικών τα φαινόμενα. Έτσι δεν ξεμπλέκει κανείς αναφέροντας τις σταθερότητες ούτε με τις πόλεις, ούτε με τα ποτάμια, ούτε με τα κοινωνικά μορφώματα, ούτε με τους μεγάλους τομείς της οικονομίας. Επανέρχεται κανείς υπό άλλο πρίσμα, σε ένα άλλο επίπεδο αναλύσεως. Για αυτά που μιλήσαμε έως τώρα, δεν πολύ μιλήσαμε, δεν μιλήσαμε καθόλου στη διάρκεια των συναντήσεων, παρά μονάχα παραδειγματολογικά που και που και αθερετικά. Συγκεκριμένες προβάσεις προς, με εξαίρεση κάτι λίγο για, για τα δημογραφικά. Είναι στα αιτούμενα κάποιον άλλον συναντήσεων. Καταλαμβάνω όλα αυτά υπηρετικά ενός σχεδίου οικονομικής ιστορίας. Σε, κατά ποιο όνομα θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει το γενικό αιτούμενο μιας οικονομικής ιστορίας, έχω εντύπωση κάτω από έναν τίτλο που θα εξέφραζε την θέληση του ιστοριογράφου πλέον να αναδείξει τους μηχανισμούς της οικονομίας. Βεβαίως μιας οικονομίας που για μεθοδικούς λόγους ότι διέκρινε σε αγροτική οικονομία, σε μια οικονομία που είναι εν ταυτό αγροτική και μη αγροτική, θα επανέλθουμε. Εδώ μας τίθενται δύο τουλάχιστον προβλήματα. Όταν μιλάμε για μηχανισμούς της οικονομίας ή για μηχανισμούς της σκέψης ή για μηχανισμούς οτιδήποτε, αναγκαστικά κάνουμε μία αφαίρεση από την ατομικότητα των φορέων, των ανθρώπων, οι οποίοι υπήρξαν τους μηχανισμούς ή τους θέτουν σε λειτουργία. Μηχανισμοί σημαίνει συνολικά φαινόμενα, εξαιτίας συνολικών φαινομένων, απροσώπως, σε υψηλό βαθμό αφαίρεσης, διότι αλλιώς δεν είναι μηχανισμός. Ωστόσο, μια οικονομική ιστορία δεν είναι η ιστορία των οικονομικών μηχανισμών, σε αυτό να είμαστε εξηγημένοι. Μια οικονομική ιστορία είναι η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, η σχέση του ανθρώπου με έργα τα οποία είναι αποτέλεσμα της πρώτης σχέσης με τη φύση. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, όταν συλλέγει τους καρπούς, καίει τα δάση, κάνει σπορές, έως σχέση του ανθρώπου με τη πιο τελειοποιημένη μηχανή που κατάσταση του εγκεφάλου που δημιούργησε κάποια στιγμή κυρίως για λόγους αριστοποιήσεως που το μέγιστό τους είναι λόγοι οικονομικοί και οπωσδήποτε οι καθορισμοί είναι σε μεγάλο βαθμό, θα μιλήσω σε απόλυτο βαθμό, οικονομική σχέση του ανθρώπου με αυτό του το δημιούργημα, περνώντας μέσα από την πληθώρα των σχέσεων που δημιουργήθηκαν ανάμεσα πλέον στους ανθρώπους. Ταξικές σχέσεις, σχέσεις κοινωνικών κατηγοριών και πάει λέγοντας. Εγώ, προκειμένου να εκφραστούν να ερευνηθούν και να αναδειχθούν οι οικονομικοί μηχανισμοί, είναι επόμενο να γίνεται αφαίρεση από τους ανθρώπινους φορείς, πώς οι άνθρωποι αισθάνονται την οικονομία, και επίσης να γίνεται πάρα πολύ υψηλό επίπεδο αφαιρέσεως η αναγωγή στις κοινωνικές διαρθρώσεις τις οποίες οδηγεί η διαχείριση του οικονομικού στην ευρύτη έννοια που να έχει ο όρος οικονομικό, δηλαδή της φυσικής οικονομίας, της εκκρήματης οικονομίας, της καταναγκαστικής οικονομίας, της ελεύθερης οικονομίας κτλ. Κτλ. Πάλι αναφορά στο κοινωνικό, προκειμένου για μια προσπάθεια αποδέρμησης μηχανισμών, πρέπει να γίνεται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα, θα αναλαμβάνω, οι μηχανισμοί της οικονομίας δεν είναι, μπορεί να είναι μια μορφή οικονομίας της ιστορίας, δεν είναι η οικονομική ιστορία. Δηλαδή η ιστορία, η συνολική ιστορία ιδωμένη μέσα από το πρίσμα του οικονομικού. Και τι θα είχε να εξετάσει αυτή η ιστορία των μηχανισμών της οικονομίας, φαντάζομαι, για τους χρόνους και που μας απασχολούν, για τους τόπους που μας απασχολούν, πριν από όλα την αγροτική οικονομία. Τι είναι αγροτική οικονομία? Τι είναι αγροτική οικονομία? Τι είναι να κάνει ο παρατηρητής? Να δώσει τη γεωγραφία και τη σύνθεση των καλλιεργειών. Ένα. Να δει τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Να δει τις παραγροτικές δραστηριότητες. Ήδη να δει μία σύνθετη οικονομία. Μιλήσαμε παραπάνω για μία γεωγραφία εν ώψη μιας οικονομικής ιστορίας, για μία δημογραφία εν ώψη μιας οικονομικής ιστορίας. Γίνεται ευνόητο οι διασυνδέσεις γίνονται ανάμεσα σε αυτές τις απλοϊκές και παλαιώδεις διασυνδέσεις, μπορούν να γίνουν ανάμεσα σε αυτές τις απλοϊκές και παλαιώδεις διακρίσεις. Τι σημαίνει μία γεωγραφία σε σχέση με τις σύνδεσεις των καλλιεργειών, τι σημαίνει μία γεωγραφία σε σχέση με την κτηνοτροφία, άρα με τη διακίνηση, το κομμάτι εκείνο της κτηνοτροφίας που διατηρείται, τι σημαίνει όλα αυτά σε σχέση με τους πολιτικούς όρους του οικονομικού, πολιτικοί όροι που έχουν διαμορφώσει μία κατάσταση διακινήσεων για τον λόγο που είπαμε προηγουμένως ότι το σύνολο είναι ευρύ. Κατάσταση η οποία δεν υπάρχει όταν το σύνολο μερικεύεται. Τι σημαίνει εν ώψη της διακίνησης το ή για την έννοια της περιοχής την οποία θέλουμε να αναδειχθεί και από τον γεωγράφο και φυσικά θα αναδειχθεί και εμείς από τον, από τον ιστορικό. Είναι φυσικά επόμενο να περάσουμε στο πολύ συζητημένο θέμα του εγχρηματισμού. Τι σημαίνει αυτό? Να δούμε τους χαρακτήρες του εγχρηματισμού. Όχι να μείνουμε απλώς σε ανάδειξη της έννοιας του εγχρηματισμού, αλλά να δούμε τους χαρακτήρες του εγχρηματισμού. Γιατί να δούμε τους χαρακτήρες του εγχρηματισμού? Απλώς συν της άλλης για να δούμε σε τι βαθμό ο εγχρηματισμός μονοδρομικός ανήκει σε μία εξελικτικού τύπου πορείας των πραγμάτων ή σε ποιο βαθμό αποτελεί στοιχείο μιας στατικού τύπου. Συγχωρείτε, δεν πάει λέξη πορεία στο στατικό, σε ενός στατικού τύπου συγκρότησης τρόπων ζωής και διόνυσης αυτών των τρόπων στο πεδίο πάντοτε της οικονομίας. Όπως θα έχουμε και διάφορα πράγματα, πόσο διαφορετικός είναι ο εγχρηματισμός στα νησιά από τον εγχρηματισμό στην Ήπεθρο, όπου Σε μια περίπτωση έχουμε περιορισμένη αποκατάσταση, άλλο στην άλλη έχουμε ανάγκες που κάνουν να περάσουν από μια μορφή αγορά στα αλλού αυτοκαταναλωμένα αγαθά κτλ. Και βεβαίως θέλω να δούμε τους τύπους των αγροτικών συναθρήσεων. Εδώ πάλι παραπεμπόμαστε σε μια γεωγραφία και σε μια δημογραφία που έχουν συλληφθεί πάντοτε εν ώψη μιας οικονομικής ιστορίας. Και πώς αλλιώς θα έκλεινε μια αναφορά στην οικονομία παρά από μια εξέταση, μια βούληση να εξεταστεί το πλεόνασμα αν υπάρχει, οι χρήσεις του αν υπάρχουν, οι οικονομικοί και εξωοικονομικοί καταναγκασμοί, γιατί λοιπόν υπάρχουν οικονομικοί και εξωοικονομικοί καταναγκασμοί ως προς, ως προς την χρήση και την πραγματοποίηση του πλεονάσματος και όλα αυτά να ενορχιστρωθούν με μια πραγματικότητα ιστορική και με μια εντολή, θα έλεγα, μεθοδολογική, μετά λέγω ότι πρόκειται περί του κατηγορήματος της αυτοκατανάλωσης. Κατηγόρημα στις δύο εκδοχές, κατηγόρημα, ανάγκη για έναν τρόπο πραγματοποίησης παραγωγής, ανάγκη επίσης για την ιστοριογραφική προσπέραση, ανάγκη ανάδειξης και καθορισμού αυτού του, αυτής της περίφημης αυτοκατανάλωσης που, που μοιάζει πως είναι ευκρινής, αλλά δεν σημαίνει ότι όντως είναι ευκρινής. Και με τι άλλο θα μπορούσε να συνεχίσει το κλείσιμο αυτής της οπτικής των μηχανισμών της αγροτικής οικονομίας, αλλά γινόταν αναφορά στην οικονομική διαστρωμάτωση και γενομένης αναφορά στην οικονομική διαστρωμάτωση στη μεγάλη ιδιοκτησία και γενομένης αναφορά στη μεγάλη ιδιοκτησία στα μη οικονομικά της προηγούμενα, στα δημοσιονομικά της ακριβώς προηγούμενα. Θα δείξω να πηγαίνουμε στους πολιτικούς όρους του οικονομικού. Όχι, ξέρω πως είναι βλακώδες το που κάνω. Δεν θέλει τα δρόλεια. Μένοντας πάντοτε στους μηχανισμούς της οικονομίας, είναι λογικό. Φυσικές αξίες, οι οποίες γίνονται, αυτές που είπαμε προηγουμένως, πρόβατα, γύρια, ευτυχώς δεν έχουν πολλά γελάδια και πράγματα να μας μπερδέψουν την ιστορία. Το προσφυλές πρόσωπο των τουρκικών απογραφών του Γουρούνι ως εκτατική καλλιέργεια, μάλλον εντοπισμένο στη Σερβία, εξούν δηλαδή και η αστική της τάξη, η αστική τάξη της Σερβίας είχε τους χαρακτήρες κάποιον που συμπαθεί ιδιαίτερος. Εξηγείται, είναι καλά μπορεί γίνει τώρα, εξηγείται λέει, γιατί μπορεί να μπορεί, ήταν όλοι τους. Προς μεγάλη χαρά του Βούλγαρου μετόχος στη συζήτηση, γαλλικά τα λέγανε, λέει, ναι, ήταν η Βουλγαρή με κοφόν. Με τον τρόπο του γηπίου του. Λοιπόν, τέλος πάντων, σταματάμε τα αστεία. Λοιπόν, αυτά τα αγαθά που τα φυσικά αγαθά, οι φυσικές αξίες που γίνονται, οι ανταραπτικές αξίες, αλλά βγαίνουν από τη γη. Υπάρχουν και κάποια άλλα που μπαίνουν στη ρουμπρίκα βιοτεχνία και εμπόριο. Ένα μέρος της βιοτεχνίας και ένα μέρος του εμπορίου επίσης βγαίνει από τη γη, αλλά ο βαθμός παρεμβάσεως επάνω στο φυσικό αγαθό είναι τέτοιος, ούτως ώστε να αυτονομείται σε ιδιαίτερη παραγωγική διαδικασία. Του λιναριού τα πάθη είναι κάτι που εγγράφεται στην πρώτη ταξινόμηση από την οικονομία. Από εκεί και πέρα το λινάρι ως πρώτη ύλη που γίνεται ύφεσμα κλπ. Εντάξει στη δεύτερη διαδικασία, αυτό που θα λέγαμε βιοτεχνία. Εξάλλου εκείνος που κάνει το λινάρι να πάθει δεν είναι ο ίδιος εκείνον που κάνει το λινάρι νήμα. Οι άντρες ασχολούνται με την καλλιέργεια του λιναριού, οι γυναίκες ασχολούνται με την νηπική. Και όχι φυσικά μόνο οι γυναίκες, οι παντίδες, αποσπάτε λοιπόν, οπότε μπορεί να μιλάμε για βιοτεχνία. Και δίπλα στη βιοτεχνία μπορεί να μιλάμε φυσικά για εμπόριο, δεδομένου ότι τα προϊόντα της βιοτεχνίας γίνεται αντικείμενο εμπόριο. Αλλά φυσικά αντικείμενο εμπόριο δεν γίνονται αποκλειστικώς καθόλου. Τα αντικείμενα της βιοτεχνίας, κυρίως αντικείμενα εμπόριου, γίνονται τα προϊόντα της γης. Θα μου πείτε γιατί επιμένω τόση ώρα σε αυτές τις αργήθειες αλλά παλισάν βιοτεχνία και εμπόριο. Γιατί μιλάω πολύ ώρα ότι υπάρχει μία βιοτεχνία. Αλλά προηγουμένως θα συμφωνούσαμε ότι είναι πάρα πολύ λογικό όταν κάνεις θεματικές διακρίσεις να πεις στο 10ο κεφάλαιο, να επιγράψεις το 10ο κεφάλαιο η κατανομή και η σύνθεση της βιοτεχνίας. Η βιοτεχνία της υπαίθρου και η βιοτεχνία της πόλης. Πάρα πολύ λογικό. Μπορεί να έχω μια βιοτεχνία στην Ήπειρο, να έχουμε μια βιοτεχνία στην πόλη. Και μιλάμε για μηχανισμούς. Θα μου πείτε, τέτοιες διακρίσεις δεν προδίδουν περισσότερο μία κακού τύπου διακειμενικότητα, όπως λένε τώρα, δηλαδή μία ιστορία, μία θεματική διάκριση που βγαίνει από ένα βιβλίο μιας ορισμένης οπτικής, μία δεύτερη που βγαίνει μέσα αυτή της οπτικής, καθώς παντρεύονται και και είναι εμφανές ότι υπάρχει μια κακή κυκλοφορία από κείμενο σε κείμενο, από πηγή έμπνευση σε πηγή έμπνευση. Θα έλεγα πως όχι. Θα έλεγα πως όχι, γιατί ακριβώς γιατί μιλάμε για μηχανισμούς. Βιοτεχνία της υπαίθρου. Θα το λέγανε οικοτεχνία. Μέσα στη βιοτεχνία της υπαίθρου υπάρχει και η οικοτεχνία. Απασχολεί Έτσι, οπότε το ερώτημα είναι ενίο πράγμα. Στο επίπεδο των κοινωνικών αφορισμών μοιάζει πως είναι ενίο πράγμα. Δεν είναι όμως ενίο πράγμα. Μπορεί να είναι ενίο στο βαθμό όπου σε μεγάλη έκταση εκφράζει μια κατανομή εργασίας ανάμεσα στα δύο φύλλα οι γυναίκες. Σταματάει ενίο πράγμα όμως όταν το όνομα νυφαντής, ελεφάντης και κάποια άλλα που μάλλον τα ίδια είναι αρκετά διαδεδομένα. Δηλαδή, όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι πυρήνες όπου πλέον η οικοτεχνία συνεχίζει να υπάρχει αλλά δουλεύει εν ώψη άλλου τύπου ζητήσεων. Δεν θα αναφέρω στα παραδείγματα, αναφέρω μας ένα κλασικό παράδειγμα, πάλι ο Τόντοροφ στο μυαλό μου, γιατί είναι σχετικός. Δημιουργείται μία βιοτεχνία, μία βιομηχανία, με μηχανές, με φάβρικα, το κλόβι, για να ανταποκριθεί σε ζητήσεις του κράτους πολιτικού αντικρονικού και κατά το ίμιση δουλεύει με παραγγελίες στα σπίτια. Τσόχα φτιάχνουν, για να δίνονται οι Τούρκοι προβλιακά, το ίμιση. Η τσόχα αυτή φτιάχνουν και πριν αλλά είναι διαφορετικό να φτιάχνεις μία τσόχα για τη φάμπρικα. Εμείς δεν έχουμε το δικό μας πεδίο φάμπρικα, αλλά είναι διαφορετικό να φτιάχνεις υφαντά εν ώψη της ανάγκης να ντυθείς, της ανάγκης να προπολογίσεις και εν ώψη του γεγονός που θα περάσει ο γυρολόγος Εύρος θα κάνει τη συγκέντρωση των υφαντών και ξαφνικά τα υφαντά να εξειδικεύονται σε παραγωγή σαμαροσκουτιών, τα οποία περνάνε στο μεγάλο εμπόριο και τα σαμαροσκούτια πηγαίνουν μαζί με την κοινοτροφία, πηγαίνουν μαζί με τις άγονες περιοχές. Δηλαδή αυτή η τυπική διάκριση βιοτεχνία της υπαίθρου βιοτεχνία των πόλεων μέσα από το μικρό παράδειγμα φαίνεται πως εγγράφεται όντως στους μηχανισμούς της οικονομίας που σε τελευταία ανάλυση είναι μηχανισμοί μέσω των οποίων μπορούν να υπάρχουν και να αναπαράγονται οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά οι μηχανισμοί της οικονομίας απαντούν κυρίως σε αυτό. Και επειδή υπάρχουν και αναπαράγονται οι άνθρωποι, γι' αυτό μπορούν και να αλλάζουν οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και να αλλάζουν οι μηχανισμοί της οικονομίας. Και βέβαια όταν αναφέρομαστε σε μία βιοτεχνία των πόλεων, παραπεμπόμαστε στα θεσμικά μορφώματα μέσα από τα οποία πραγματοποιείται η λόγο. Η ελόγω βιοτεχνική παραγωγή, δηλαδή τη μαθητεία, τι είναι τρόπο μεταδίδεται η τεχνογνωσία και τι είναι τρόπο οργανώνεται η πραγματοποίηση παραγωγής, η μετάδοση της τεχνογνωσίας και φτάνουμε στο επίσης το πολύ ζητημένο θέμα της συντεχνίας, που δεν είναι μονάχα αυτό, αλλά είναι και κάτι παραπέρα. Είναι ένας, και αυτή είναι ένας μηχανισμός, μαρτυρούμενος, ένας μηχανισμός εκδηλωνόμενος σε δύο επίπεδα, και αυτό είναι το σημαντικό. Το ένα είναι το επίπεδο της πράξης, δηλαδή υπάρχει μία λογική, μαζί με τη λογική, ένας τύπος συμφερόντων, στην οποία λογική και στον οποίο τύπος συμφερόντων εδράζεται η παραγωγική διαδικασία, η οποία είναι άκρος κατακερματισμένη. Υπάρχει ένα εργαστήριο με ένα μάστορα, ένα κάλφα, δύο κάλφες, σταματάει εκεί, ένα τσιράκι, δύο τσιράκια, Δίπλα σε αυτό υπάρχει ένα δεύτερο εργαστήριο, ένα τρίτο εργαστήριο και ξαφνικά, στο βαθμό όπου όλα τα εργαστήρια, για λόγους που έχουν να κάνουν με τους πολιτικούς όρους του οικονομικού, αποτελούν συσσωμάτωση η λογική της καθέκαστα παραγωγής μετατρέπεται, μεταφράζεται στη λογική των γενικότερων συσσωματώσεων. Είναι άκρο σημαντικό αυτό το, είναι άκρο σημαντικό αυτό το πράγμα. Ανήκει ενταυτό στους οικονομικούς μηχανισμούς, στους διανομικούς μηχανισμούς, στις μεγάλες αφαιρέσεις. Και όπως λέγαμε, τα αγαθά, είτε είναι τα αγαθά της γης, είτε είναι τα αγαθά της βιοτεχνίας, περνάνε στην αγορά. Η αγορά, αλφαβήτα, εκφράζεται με το εσωτερικό και το εξωτερικό εμπόριο. Και το ένα και το άλλο έχει κάποια κέντρα, έχει κάποια κτήμα δράσης και κάποια μέσα δράσης. Και εδώ οι λέξεις γίνονται δύσκολες. Τι είναι εκείνο που διαχωρίζει το εσωτερικό και το εξωτερικό εμπόριο, τα κέντρα σε σχέση με, με την ακτίνα δράσης, τα κέντρα και την ακτίνα δράσης και τα μέσα, ή οι πολιτικοί όροι του οικονομικού που παραπέμπουν σε μια γεωγραφία για την οικονομική ιστορία, δηλαδή σε μια ιστορικοποιημένη πρόσληψη της περιοχής και ενδεχομένως των συνθετικών στοιχείων της περιοχής, γιατί κάθε περιοχή μπορεί να αποτελείται από επιμέρους περιοχές. Για αυτά τα θέματα έχουμε μιλήσει πολύ και είναι περιττό να πει κανείς όντως ανήκουν, να αιτιολογήσει κανείς γιατί ανήκουν στους μηχανισμούς της οικονομίας. Το ίδιο ισχύει για τις εμπορικές τεχνικές. Τα μπορεί να τις βάλει κανείς μαζί με τις υπόλοιπες τεχνικές του αγροτικού χώρου και να πει κανείς ότι αυτές είναι σταθερές. Αλλά οι εμπορικές τεχνικές δεν είναι σταθερές. Κάποια στιγμή γενικεύεται στην αρωματική, κάποια στιγμή μπαίνουν κάποια φαινόμενα που συναλλακτικές σχέσεις που δίνουν τον τόνο εις βάρος των μεγαλύτερων συνεχιών, που οι μεγαλύτερες να προσθέτει πάρα πολύ ορθολογική διάκριση, καθώς ορθολογική των διαφόρων θεμάτων, πώς θα έκλεινε μία διαπραγμάτευση των οικονομικών μηχανισμών χωρίς να ανέβει στην επιφάνεια, να αυτονομηθεί η ανία της αγοράς. Όλα όσα είπαμε προηγουμένως παραπέμπουν στην αγορά, αλλά κάποια στιγμή αυτή η αγορά θα πρέπει να αναδειχθεί και εμπειρικός και ενοιολογικός. Για αυτά τα θέματα και για αυτά που ακολουθήσουν τα σχέση με την αγορά έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Θυμίζω, μιλήσαμε για αναβαθμούς και για τύπους αγοράς. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι αναβαθμοί και οι τύποι της αγοράς παραπέμπουν σε αυτή την υποκαθορισμό, υποορισμό εσωτερική και εξωτερική αγορά, που δεν είναι τόσο πολύ ευκρινιστούσε για εξωτερικό εμπόδιο, παρά το σε εσωτερική αγορά. Οι δυσκολίες που υπάρχουν για τον καθορισμό του εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου υπάρχουν επίσης και για την διευκρίνηση της εσωτερικής και εξωτερικής αγορά. Και όταν δεν με αναβαθμεί και τύπη της αγοράς, φυσικά βλέπετε στα δύο επίπεδα, αγορά ως συναλλακτική πράξη και αγορά ως τόπος όπου γίνονται οι συναλλακτικές πράξεις, με αιώνιο παρεπόμενο. Εάν ο λόγος τόπος δεν είναι απλώς μεταθέσιμος μέσα στο χώρο και μέσα στο χρόνο, καζάρια θα είναι. Εάν κάτι άλλο, εάν μπορούν να γίνουν και τίνος τύπου συναλλακτικές πράξεις εκτός του θεσμικού, του οικολογικού, θα έλεγα, οικιστικού πλαισίου της αγοράς. Είτε αυτή είναι ένα λιμάνι, είτε αυτή είναι ένας στεγασμένος χώρος, είτε ένας στέγαστος χώρος, είτε είναι ο χώρος του πανηγυρίου, είτε. Γι' αυτό έχουμε μιλήσει και έχουμε εντύπωση ότι είμαστε περισσότερο προωθημένοι η θεματική αυτή σε σχέση με τις, με τις πρώτες που σε οποίες αναφέρθηκα. Και τώρα θα μιλάμε για αγορά, μιλάμε για διαμόρφωση των τιμών. Διαμόρφωση των τιμών δεν μπορεί να έχει καμία, να στηριχθεί σε καμία θεωρητική βεβαιότητα, να πεις, να κάνεις ένα ορισμό, τιμή είναι αυτό. Οπότε τη διαμόρφωσή της θα την καθορίσω σε σχέση με τον ορισμό που έχω δώσει στην έννοια τιμή. Κατά καιρούς έχουμε δώσει τη έμφαση στα διαφορετικά επίπεδα διαμόρφωσης των τιμών, άλλο το επίπεδο άμεσου παραγωγού, άλλο το επίπεδο του ενδιάμεσου, άλλο το επίπεδο του μεγαλέμπορου, άλλες τιμές για τους εξαγωγείς, άλλες τιμές για το παζάρι. Έχουμε δώσει σε αυτά τα πράγματα έμφαση. Χρειάζεται όμως να δούμε τι σημαίνει σε μία κοινωνία που έχω περιγράψει με αυτούς τους με αυτά τα σταθερά χρώματα, αλλά και με αυτές τις παραλλαγές από ένα χρώμα στο άλλο, αυτοκατανάλωση και τιμές περιορισμένη κατανάλωση και τιμές, η μία πέφτει στην άλλη, η τιμή δεν είναι το πράγμα, το ίδιο πράγμα, τιμές εν ώψη της πώλησης με σκοπό τη διατήρηση των χρημάτων που αποκτάς από την πόλη του προϊόντος το οποίο παρήγαγες, τιμές που σχηματίζουν σε ένα άλλο πλαίσιο. Αμέσως μόλις αποκτήσεις το τίμημα θα το διαθέσεις είτε σε πράξεις εμπορίας είτε σε πράξεις αυτοσυντήρησης. Και όταν λέμε φυσικά τιμές, μέσα στις τιμές είναι και τιμές της ανθρώπινης εργασίας, ανθρώπινης δύναμης, πάνω ότι αποκτά αξία μέσω του νομίσματος. Και βέβαια να φτάσουμε στο συνολικό μηχανισμό της οικονομίας, που δεν είναι τόσο ενιαία όσο δείχνουν τα επικρατέστερα στοιχεία της, η επικρατέστερη μορφέτης, ο αγροτικός χώρος κατ' εξοχήν, δεν είναι τόσο ενιαία όσο δείχνει η εικόνα που υποβάλλεται από τα πλέον εκτεταμένα της παιδεία εφαρμογής, για να φτάσει κανείς αυτό το συναντικό μηχανισμό της οικονομίας, θα έπρεπε να περάσει μέσα από τις στρατηγικές του κόσμου του χρήματος. Και εδώ πάλι θα μπορούσαν να υπάρξουν στάσεις. Οι οποίες επιβάλλουν το τράβδισμα ορισμένων απαντήσεων. Θα φτάσω στα τρία πατώματα του Μποντέλ, τα οποία σκέφτεστε όλοι τη στιγμή αυτή. Είναι κάτι διαφορετικό τα τρία πατώματα. Ώρες-ώρες κάποιες φράσεις που μοιάζουν μεταφορικές υποδηλώνουν περισσότερο από σε αποθεωρητική αδυναμία μία υποταγή στην αίσθηση της πραγματικότητας. Αναφέρομαι στο φράση «ο κόσμος του χρήματος». Θα μπορούσαν να πούνε οι κόσμοι, να πούμε οι κόσμοι του χρήματος. Εκεί που προέχει είναι οι στρατηγικές. Βέβαια σε αυτό την υποδιατύπωση, τον υποδιατύπωση συλλογικό μηχανισμό της οικονομίας, υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία όντως μπορούν να παίζουν το χρήμα, να διαμορφώνουν στρατηγικές για το λόγο ότι έχουν χρήμα για το οποίο μπορούν να αποκτήσουν άλλο χρήμα. Η σύνδεση με τους οικονομικούς όρους, με τους πολιτικούς όρους του οικονομικού είναι εμφανής. Κάποιοι έχουν χρήμα διότι ανήκουν σε ορισμένη βαθμίδα του πολιτικού συστήματος. Και επειδή έχουν χρήμα μέσω της πολιτικής λειτουργίας, της διοικητικής λειτουργίας, γι' αυτό μπορούν να ασκούνε μια χρηματική, που λέω χρηματιστική, μια χρηματική στρατηγική. Από όσα κατά κόρον έχουμε πει εδώ μέσα, μπορούσε να διαμορφωθεί μια απλή πρόταση. Η οποία θα έλεγε ότι το χρήμα πηγαίνει και έρχεται κατά κανόνα από την πορεία. Εκεί μέσα δουλεύεται το χρήμα. Το χρήμα χωρίς να επενδύεται σε αγαθά, αυτό δημιουργείται και προπλησιάζεται μέσω τραπεζικού, δηλαδή του πολιτικού τύπου επιχείρησης, και ότι η συνολική οικονομία διώχνει το χρήμα από κάποιες πιθανές κατά τα άλλα δραστηριότητες. Το πρωί συζητούσαμε με ένα φίλο, δρόμοι υπήρχαν, λεφτά υπήρχαν, άμαξοι και δεν υπήρχαν. Για να δώσω ο ίδιος την απάντηση, διότι κανείς δεν θα έβαλε τα λεφτά του σε άμαξες. Αυτός που έχει λεφτά μπορεί να πολλαπλασιάσει μέσα από διαφορετικές μεθόδους, από εκείνες που περνάνε από το μηδενισμό της ταχύτητας ή το κατέβασμα του κόστους. Λοιπόν, ένας τομέας παρατήρησης, ποια είναι τα δυνατολογικά πεδία αυτής της οικονομίας, τα οποία ποτέ δεν φτάνανε στην έκφρασή τους, στην πραγμάτωσή τους. Δηλαδή κάτι άλλο για να φτάσουμε στην έκφρασή τους, στην πραγμάτωσή τους. Σε συνδυασμό, φυσικά πάρετε με την πρόκληση του χρήματος, αλλά και με τις οριζόντιες και κάθετες διακρίσεις αυτών των στρατηγικών. Και ο στόχος, ο οποίος κάνει εμπόριο, συγχρόνως κάνει και το δανειστή. Το ζητούμενο θα ήταν να δούμε τα όρια των χρηματικών διαθεσιμοτήτων, οι οποίες οδηγούν στην ενίσχυση της μιας ή της άλλης συμπεριφοράς, της χρηματιστικής ή της καθαυτό εμπορικής, και κάποια όρια τα οποία οδηγούν σε άλλου τύπου αξιοποίηση και πολλαπλασιασμού του χρήματος, και τα οποία περνάνε πάντοτε μέσα από το πολιτικό. Και θα λέμε φυσικά ότι υπάρχει μία σύνδεση ανάμεσα στις μεγάλες διαθεσιμότητες και στη φορολογική σπέκουλα, στις επενδύσεις φορολογικού τύπου. Κάποιος αγοράζει τους φόρους μιας περιοχής, μου κατάθεσε μιας εποχής, πρώτου μέλημα είναι να απαλλαγεί όσο γίνεται γρηγορότερα από το ενοικιαστέν και από το επενοικιάσει κάποιον άλλον. Άρα για να κάνεις τέτοιου είδους επιχειρήσεις, διότι να πρώτον θα πρέπει να έχεις οικονομικές διαθεσιμότητες, τέτοιες που να είναι χρησιμοποιήσιμες σε άλλους τομείς πέραν του εμπορίου, να έχεις μια νοοτροπία η οποία σε αποθεί από το εμπόριο, να έχεις ένα εμπόριο που δεν θέλει τόσο τεράστιες οικονομικές διαθεσιμότητες για να προκόψει, και να μετέχεις σε ένα σύστημα που σου επιτρέπει να έχεις πρόβαση στην ενοικίαση των προσόδων. Μέσα σε μια τέτοια οπτική είναι οι στρατηγικές του κόσμου του χρήματος, που είναι τελείως διαφορετική οπτική από την αποπλή, αλλά ανήκει σε άλλο κεφάλαιο, σε άλλο παπά Ευαγγέλιο, από την οπτική της αριστοποίησης των χρηματικών διαθεσιμοτήτων μέσα σε μικρές κοινωνίες και μέσα σε μικρά μεγέθη. Και αυτές οι δυνατότητες αριστοποίησης υπάρχουν, ή τουλάχιστον οι προκλήσεις για να δούμε αυτές τις αριστοποίησεις υπάρχουν. Από πού υπάρχουν? Όχι μονάχα από μία ιστοριογραφία που εξετάζει τα ίδια φαινόμενα, εξετάζει τα ίδια θέματα σε άλλους χώρους, αλλά και από το απλό γεγονός ότι βλέπω ανθρώπους τα χωριά να αγοράζουν ένα χωράφι, να αγοράζουν ένα μπέλι, να αγοράζουν μια ηλιά, ένα σπίτι κτλ. Οπότε μπορεί να πει κανείς ότι εδώ υπάρχει μία στρατηγική του χρήματος, αλλά εγώ αναφέρομαι, προκειμένου για τους μηχανισμούς της αγοράς, αναφέρομαι στον κόσμο του χρήματος, στον οποίο δεν ανήκουν αυτοί οι μικροσυναλλασσόμενοι. Αυτοί οι μικροσυναλλασσόμενοι ανήκουν κατά τη γνώμη μου στα φαινόμενα της αγροτικής οικονομίας, αυτό που λέγαμε ότι πρέπει να ζητηθεί στους χαρακτήρες του εχρηματισμού. Στους μέσους χαρακτήρες του εχρηματισμού είναι και οι εφαρμογές αυτού του, τα πεδία εφαρμογής αυτού του εχρηματισμού. Εκεί μέσα βλέπω όλο αυτό το συνεχώς επαναλαμβανόμενο και μαρτυρούμενο φαινόμενο των αγοραπολισιών μέσα στις αγροτικές ή άλλες κοινότητες. Όλα τούτα όμως δεν έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους που βλέπαμε παρά σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο αφαίρεσης και στο βαθμό όπου υπάρχουν οι άνθρωποι θα υπάρχουν σαν αυτό που δημιουργήθηκε γενετικά πλαίσια στα οποία συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, οικονομικά πλαίσια, γενετικά πλαίσια ή υπό την ιδιότητά τους ως διεταγμένη στην Α ή στη Β βαθμίδα του πολιτικού, του εξουσιαστικού συστήματος. Οπότε υπάρχει ανάγκη να κάνουμε μία μετάβαση από τους μηχανισμούς στα πράγματα και στις συνειδήσεις. Τότε νομίζω πως αν κάναμε και αυτό θα ανταποκρινόμασταν στα κατηγορήματα μιας οικονομικής ιστορίας ή μιας ιστορίας δια του οικονομικού. Και πάλι θα θέλαμε την τυπολογία του οικονομικού και πάλι θα θέλαμε την καθημερινότητα του οικονομικού. Ο πλέον το οικονομικό είναι modus vivendi, είναι πρακτική, είναι μία άσκηση καθημερινή που ορίζεται, που τα πεδία φανέρωσής της είναι πάμπολα, θα έλεγα από την απλή πράξη διατροφής μέχρι την ενδυματολογία που δίνεται κανείς. Φυσικά περνώντας από το πώς στεγάζεται κανείς, φυσικά βλέποντας όχι πώς πλένεται κανείς, αλλά εάν η έννοια της καθαριότητας περνάει μέσα από το οικονομικό. Για να αναχθεί τέλικος κανείς, ετύπης καταναλώσεως αυτών των προηγούμενων. Και βέβαιως ένα οικονομικό χωρίς μία αναφορά στο κοινωνικό, με ρητή και αυτονοημένη αναφορά στο κοινωνικό, δεν θα λέει πολλά πράγματα και σε τι συνίσταται. Σε τι συνίσταται το κύριο πρόβλημα, θα πάει να με συγχωρείτε για την κοινοτήτια. Αλλά είναι αποτέλεσμα της παρατηρήσεως. Λέγαμε πως είναι μια οικονομία με πολλές σταθερές. Που οι τρόποι τους μπορούν να εξειδικευτούν αλλιώς από τους τρόπους της να δώσουν έμφαση σε αυτούς που να κάνουν τροφοκατανάλωση με ένα στοιχειώδες επίπεδο ανταλλαγών μικρής ή μεγάλης ακτίνωσης κτλ. Αλλά όπου τα μεγέθη τα οποία μπαίνουν στο παιχνίδι ανήκουν σε μια πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα. Ώρες-ώρες, στις ακραίες περιπτώσεις, είναι μια συνεχής κλίμακα. Οπότε ένα σκαλοπάτι δεν απέχει πολύ από το άλλο. Αλλά το πρώτο σκαλοπάτι, ως προς το πέμπτο ή το έκτο, έχει μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, είναι μια άνηση κοινωνία. Το όπου είναι εμφανής, είναι εμφανής η οριζόντια κοινωνική, η οριζόντια συνειδητικότητα. Δηλαδή, είναι εμφανές το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερα αγαθά, περισσότερα χρήματα, περισσότερα κτίσματα από ότι κάποιοι άλλοι. Και το ζητούμενο είναι σε ποιο βαθμό αυτή η οριζόντια κινητικότητα μεταγράφεται σε μία κάθε κινητικότητα. Δηλαδή σε ποιο βαθμό όταν γίνεις οικονομικά ισχυρότερος από κάποιους άλλους, σε ποιο βαθμό αποκτάς καινούρια κοινωνική ισχύ, αποκτάς μια άλλη κοινωνική ισχύ και θα μου πείτε αυτονόητο. Σταματάει να είναι αυτονόητο από την ώρα που τεθεί το ακόλουθο, το ακόλουθο ερώτημα, τι κάνει κανείς. Ανεβαίνει τα σκαλοπάτια μιας δεδομένης σκάλας ή η οριζόντια κοινωνική κινητικότητα οδηγεί στην κατασκευή καινούριας σκάλας. Όταν προάγεσαι, γίνεσαι ίδιος με κάποιον προϋπάρχοντα που είναι στο σκαλοπάτι ή εσύ προαγόμενος διαφοροποιείς τα πάντα σε καινούριες κοινωνικές συνομίες. Και το ερώτημα, λέω αυτό, δεν νομίζω πως είναι τόσο πολύ αθελές. Τι λογής είναι η κάθετη κοινωνική κινητικότητα. Ένας Αχμέτης να παίρνει τη θέση του Μεχμέτη ή ένας Αχμέτης να αναιρεί τη φυσιογνωμία του Μεχμέτη. Αυτά θα ήταν η κοινωνική και η πολιτική διάσταση του οικονομικού. Ενώ πάλι για την διατύπωση ενός συνολικού πλεονσήματος της οικονομίας, όπως θέλαμε να κάνουμε ένα συνολικό, να αποδεσμεύσουμε τον συνολικό μηχανισμό της οικονομίας, να αποδεσμεύσουμε το συνολικό σχήμα της οικονομίας που δεν είναι μονάχα η οικονομία. Εξού και η έμφαση στην πολιτισμική διάσταση του οικονομικού. Η οποία πολιτισμική διάσταση του οικονομικού δεν είναι μονάχα το γεγονός ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε για τις οριζόντιες κινητικότητες κάποιες μεταβολές στους τρόπους που δίνονται οι άνθρωποι, στεγάλωνται οι άνθρωποι, δεν βασίζονται οι άνθρωποι ή να το δούμε μέσω του γεγονότος ότι χτίζονται σχολεία, βγαίνουν βιβλία, όλα αυτά είναι μέσα, αλλά χρειάζεται και κάτι άλλο πρόσθετο. Η πολιτισμική διάσταση του οικονομικού σε ποιο βαθμό οδηγεί ή δεν οδηγεί στα φαινόμενα που περιγράφαμε μιλώντας για την οριζόντια κινητικότητα, σε ποιο βαθμό ο τύπος του διανοούμενου που είναι αποτέλεσμα της πολιτισμικής διαστάσεως του οικονομικού είναι ταυτόσιμος ή διαφορετικός με τον τύπο του διανοούμενου που υπήρχε προηγουμένως. Αλλιώς το οικονομικό στη σχέση του με το σύνολο στο οποίο ανήκει, με το κοινωνικό, σε ποιο βαθμό οδηγεί στην ανάγκη μιας οικονομικής παιδείας. Σε ποιο βαθμό οι τίμοι πραγματευτές, οι γουναράδες ή οι που χτίζουν σχολεία, που χρηματοδοτούν μεταφράσεις, σε ποιο βαθμό επιβάλλουν μια λογική που λέει κυρίως θα μεταφράσετε έργα πολιτικής οικονομίας. Θα μεταφράσετε φυσιοκράτες, θα μεταφράσετε Άνταμ Σμιθ. Ή σε ποιο βαθμό όλοι βρίσκουν το λογαριασμό τους μέσω της εκδόσεως των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Και αν ψάχνουμε να βρούμε ένα εγχειρίδιο πολεμικής τέχνης, πάμε στον Ονίσανδρο. Εάν θέλουμε να μάθουμε κάτι περί οικονομίας, πάμε στον Ζωτό Ξενοχώτα. Αξίζει να δει κανείς αυτή την οικονομική, την πολιτισμική διάσταση του οικονομικού, για να το προχωρήσουμε και παραπέρα. τελευταίο 18ος, αρχόμενος 19ος αιώνας, όλοι οι Βαλκανικοί έχουμε τις τοιχογραφίες στα σπίτια. Τι είναι τοιχογραφίες? Οι τοιχογραφίες είναι αναπαραγωγή διαχρωμάτων, λιθογραφιών, χαλκογραφιών που αναπαραστώνται στον άλλο και δυτικές πόλεις. Μέσα από ποια καλλιτεχνική γλώσσα γίνεται η αναπαράσταση? Μέσα από την ίδια που ζωγραφίζονται και από ποια ζωγραφική γλώσσα? Μέσα από την ίδια με την οποία ζωγραφίζονται και οι Άγιοι. Και ενώ γιατρούς δικομαθημένους τους φωνάζουν στα χωριά, στα πλούσια χωριά, και ενώ προσπαθούν να μάθουν γλώσσες και να διαβάσουν ξένα βιβλία, και ενώ οι άνθρωποι ταξιδεύανε, ουδείς διενοείδη να φωνάξει έναν ζακηθινό ζωγράφο, έναν επτανήσιο ζωγράφο να ζωγραφεί να σπίτι τα μπελάκια. Δεν περνούσε αυτό μέσα από το σκεπτικό. Τι ζωγράφους βλέπανε στη Βιέννη? Τους ομόλογους αυτούν που ζωγραφίζονται τις εκκλησίες ή κάνε πορτρέτα και ξυκονείς της πίσω στα επτάνησα. Κάποια όρια λοιπόν. Κάποια όρια πρέπει να τα δούμε μέσα, φαντάζομαι, από κάποιους άξονες που είναι οι χρόνοι, οι αξίες και η βίωση του οικονομικού. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, σε ποια οπτική? Σε μια οπτική που θέλει να δει τα όρια των συλλογικών συνειδήσεων και τις ενδεχόμενες ρήξεις. Κάπου υπάρχουν κάποιες ρήξεις. Δεν ολοκληρώνται σε ρήξη. Αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, νομίζω ότι υπάρχουν μέσα σε αυτή την μέσα από αυτή την προβληματική, οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να αναντηθούν μέσα από μια οικονομική ιστορία που δεν θα καταλήγει σε ένα βιογραφικό απάρτισμα οικονομικών ανδρών. Θα υπάρξουν οι μηχανισμοί, οι οικονομικοί μηχανισμοί, οι άνθρωποι στην αφαίρεσή τους, οι κάτω από αυτοί οι άνθρωποι που ζουν τους μηχανισμούς και που μας καλούν σε μια συλλογική βιογραφία που πρέπει να απαντήσει σε τι? Πρέπει να απαντήσει στους τρόπους, αυτό είναι το βαθύτερο αιτούμενο, στους τρόπους της βιώσεως του οικονομικού, που οι τρόποι αυτή της βιώσεως του οικονομικού πάνε μαζί με τις αξίες, πάνε μαζί με την ενσωμάτωση τα πράγματα που βρήκαν οι άνθρωποι ή με την ανάγκη του να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Και όλα αυτά θα οδηγούσαν σε μία σκέψη γύρω από τη μακρά οικονομική διάρκεια και τις τομές. Περί αυτού είναι ο λόγος. Σε μία διατύπωση των υπερκείμενων όρων της ρήξης, αν υπήρξε ρήξη, τι ήταν αυτή η υπερκείμενη όρη, ποιος ήταν ο υπερκαθορισμός με την έννοια των πολλών δυνατοτήτων καθορισμού. Αυτό σημαίνει καθορισμός, για να φτάσουμε σε ένα ξεπεχάρισμα που θα λέγει από την ιδεολογία στην οικονομική ιστορία. Μπορεί η λέξη ιδεολογία να μην είναι η σωστή, στο βαθμό όμως όπου η ερμηνεία του κόσμου είναι συγκρότητα σε ένα πάθος, η θεωρία γίνεται ιδεολογία. Γι' αυτό στέλνω το σημείο, η βιολογία. Οπότε, ένα σχήμα. Ένα σχήμα. Που είναι υπόχωρο θεωριών χωρίς τις οποίες δεν μπορούν οι άνθρωποι να σκεφτούν. Μια επανάληψη του σχήματος, το οποίο έχει βγει από κάποιες διατακτικές ενέργειες, διατακτικές ιδιότητες που έχει το ανθρώπινο μυαλό. Διατακτικές ιδιότητες, οι οποίες φυσικά στηρίζονται σε μια αντίληψη του κόσμου, σε μια θεωρία. Το αιτούμενο είναι πώς θα μπορούσαμε, διατηρώντας το πάθος, να φτάσουμε σε μία οικονομική ιστορία, σε όχι την τρομοκρατία αυτού που με ενδιαφέρει και της εποχής της κρατοκρατίας αυτού που με ενδιαφέρει, αλλά μια οικονομική ιστορία κάθε περιοχής, η οποία θα ξεκινούσε φυσικά από δεδομένες θεωρητικές αφορμές, από δεδομένες βεβαιότητες, αλλά περνώντας μέσα από την αφαιρετική σύγκριση των πραγμάτων, όπου οι βεβαιότητες και οι θεωρίες θα είχαν τη μεγαλύτερη υποδοχή, θα ήταν η θεωρία. Περνώντας συγχρόνως μέσα από τις πολυθεματικές αλλά πολυγνωστικές προσεγγίσεις, όπως είναι αυτό από τους μηχανισμούς στα πράγματα και στις συνείδησης, πώς θα προέρχεται μία μέσα από την ιστορική αφήγηση, πώς θα προέρχεται ενδεχομένως και μία θεωρία. Ίσως ταυτόσιμη είναι με τις υπάρχουσες, ίσως διαφορετική. Τελειώνω σε αυτό το πρόβλημα. Ήθελα να επισημάνω την οπτική μέσα στην οποία εγώ επιθυμώ να γίνονται οι συναντήσεις μας. Νομίζω ότι αυτά που λέμε σήμερα μας παραπέμπουν, πολλά από αυτά που λέμε σήμερα μας παραπέμπουν σε αυτά που έχουμε πει. Οπωσδήποτε όμως μας παραπέμπουν κυρίως σε πράγματα που δεν έχουμε πει. Και θα ήθελα, αν η ζωή του επιτρέψει, στις επόμενες συναντήσεις, μετά την όπλα κύστερα, να μπούμε και στα πράγματα για τα οποία δεν έχουμε την ίδια όπως θα πρέπει να έχουμε.